сәғәттем, жәмәғәт ол сізнікем, ол Рифат Зарипов, мәне мұнды кеш тапшыруының қунағы, мен Назлы Кірсінғатова, бүгін сәғәт дауымында біздің эстрада, біздің ең жеті зігіті, телевизион алып барушы, юморист, пародист, жүрші Рифат Зарипов білен оралашы шақмын. Хәменде шушы орында біраз ғынаның географиясына да көз саласы келем, ол Оренбург үлкәсі Северный районы Бақай ауылында ғоди. Ішшілер ғойласында туа, әтесі тракторшы, әнесі мәктепті жүйіштіруші болып үшілей, Арифат өзінің келешеген сәхнәдегіне көре. Жүрмін сүйген егіт тонылуын қозанда табырға ойлап, башқалаға юл тұта. Рифатның талантын Салават Фатхиддинов көреп, бізге юмор ұсталары керек, син шул юналіште ішләдейіп. Ориентир бере. Бүгін Рифат жүрші, әйтіп өткен біше пародист, юморист, телевизион алу барушы, хәм яратқан ир әти. Барлық ролләрінде ол зур ұсталық білен башқара. Коллегаларының турында 48 килограмм позитив дейп шайарда, а концерт томашаларының көп ұшырақта аншылақ білен өте. Рифат, әйірлі кеш.
Мен өзімді тыңдап отыру үшін дейлі әхат екен. Әйірлі кештер,
Син өзіңнің жырларыңды тыңларға, өзіңнің тамашаларыңды қораға ұратасың ма?
Мені нешіптір мені әзгіне ұнашарлық іштілі әлі.
Мені онда түйме бар оста?
Мені ұл түйме бар, ұл түймесі ашылған шептір. Мені ортығы да кетті қатты. Мені өзімні тыңларға телевизордан да қораға ұратмайым, тыңларға да бек ұратмайым. Әмәділекен тыңларға да қораға да тұры келі. Чүнке өзің қорап, хаталарыны аңлайсың, хаталарын табасың. Қорырға ұрыс айтпашылып приходетсі.
Аға, бұл мәжбүр әйбір. Міне, сенің тұрында мен 3-4 сағат үйіқлый, қам өзім бік яқшы хисетті тұрған күші деп ешткен едім. Бұл шынан да шылай ма?
3-4 сағат үйіқлый?
Әйе.
3-4 сағат көбірек, мен өзі үйіққа шүлмәгіне де шағын күші. Ну, гастроларға шығып кеткен әлбетте үйіққа шүл 3-4 сағат әлекседерінің Аллаға шүкір дейсің.
Ну, мені ондай уақытта өзің неше хистесің, қой бір кішіге бет ол ұйқы тіге ошаусыман керек, шының білен тұқылана.
Хей, мені ошау бүтіне керек ме бе?
Ну, бұл шырақтан лашылай.
Мені олай ол пункт түп қалған.
Әгерді мені шылай гастроллер уақытында, нәрсе алмаштыра ұйқыны?
Ұйқыны...
Кәхуе мәселем?
Йоқ, кәхуе бүтіне ішмей. Мен сүтіліп шай ішем, әр уақытта да, үйде да, елда да, елда да, қатты сүтсіз шай дешмейм мен.
Гастроллерді үйіргенде сенің рационыңда мәжбүрі рәуіште нәрсе бола қар уақытта да?
Нәрсе болсын.
Су?
Су. Мен қар уақытта концерт алдыңдан да, концерт ақырындан да йогурт ішерге тұрышам. Чүнке су, организма су керек. Әмен концерт ақырындан да, башында да, ашыда алмайым, ішеда алмайым, гүл суғын әшіп тұру, әзгіне бетінде аш қазанған енді де болса.
Біріншен файдалы.
Файдалы, шолай болсын деп, йогурт іші беремен мен.
Сен қойтышқа тұрмыш іптершің нәрсе әзірлеп қойырға дейш. Шондай бір бар ма? Мені ұратам
деп. Мен бұлай етем, сен тегілі ет деген әбір жоқ. Бәді нешек ғайләлерді нешек ешілдер, бізді нәқшілай қашай біз, нәрсе пішірге сәшуын ашай біз, нәрсе болғанға шүкір етіп, боласын өміт етіп.
Өзің ашарға пішіресің ме?
Өзім пішірем, ашарға деп әйті алмайым.
Балық тұтасың енді.
Балық тұтам әйе.
Шыл тұтқан балығыңды қойтқай шы тұрмыш іптәшің қыздырып бере.
Бере қыздырып та бередір. Әлі бұл балыққа бекере болмады. Бұл концерттарға әзірләну көбірек болды. Программы үстінде шылау. Балық бұл болмады. Әлі бұлтыр көбірек болған ей балық.
Бұл демек бұл хоббиға бек ұрын қолмады. Достар, есігізге жүрем. Әйе, нәкті ол Рифат Зарипов бүгін бізде қонақта. Сіз даңа өзігізінің сұрауларығызны Инстаграм аша юлдай аласыз. Ең қызықлы сұрау авторына Рифат өзінің бүлегін топшырашақ. Нәрсе бұл ол Рифат?
Мені бүлег тұрында бір сәғат алдыңына қалғаш башқа келіп депті де, бүлег келері керек бөтені келген жерге. Дискадыр, календардыр, андай бір енді қа, модынан шыққандыр енді қа, дискі берсеңдерін қорай тұрған програвительдер ұйық. Мен ойладым да, мен өзім бік марушыны яратам ашарға, тұңдырма. Мені, не дедір бір қызық сұрауға дедің мәлі сеншікті?
Ең қызықлы сұрау.
Ең қызықлы сұрауға бір кило марушыны менен.
Шеп, бұл сұрауында мен...
Сен берсең дәрі?
Менде қотына шаламын мұнда.
Қотына шаласын сенде.
Бұл шыңнан да бек шеп, әлібитаның тоғын шоу пөлісі да бар. Сен бітаны өзің берешексің, сен бітіп тұңдырманы мұнда алып келіп қоялмайсың бізге.
Алып келмедім, Давид әлі менен.
Әйе.
Маған да олам менен ала берсе.
Шоңа көре, достар, уникалі мүмкінлік. Рифат Зарипов білен көрісесіңіз, хәм әлі қолынан шушы бөлекін аласыңыз келсе, тезірек жазыңыз бізге Инстаграмға сұрауыңызды. Біз әліге қысқа ғана пауза жасап аламыз да, дәвам етеріміз әңгімені. Юсхан Бишев әмешлігім, Рифат Зарипов білен оралашуымызды дәвам етеміз. Хәм жорында біз Рифат білін біраз ғына хейтерларының сұрауларына жауап беріп алырға, комментарий берірге болдық. Рифат, айда оқып кет, нәрселер жазалар екен анда сенің.
Мында бірінші дегенден оқиыбыздыр енді, айман.
Енді қойсынан башласаң да бұл.
Неге сізге жырларға да, бейірге де, телевизорға да шығарға бір ішке тұтынып үшлесегіз сифатлы болыр еді деген. Мен бейдің дүзімді жаршаға да санамын, бейшеге да санамын. Міне телевизорға неге шығарға деген. Телевизордан көрсетелер енді, еге жырлағаш. Бір ішке тұтынып үшлесегіз сифатлы болыр еді. Бәлкі жолайдыр да.
Ну, бұрында менің қазір, әйдер сен бүтін сында оқы бітір әлі, анарсың бір интервьюңін еске түресі келіп.
Кімдер ғана жоқ, бұл татар эстрадасында қоян алып бітіресіз бұл псевдо, нешек псевдо, псевдо артистларын. Орыс эстрадасы яшасын, орыслар болмаса нешек яшар едік,
Псевдо яғни түгі ойлап шығарылған дей
бетінді. Шулайдыр енді, ярар өздері біледі. Үшіншісі, сіздің ижатығызны бек араттан біздің қалған парадистларының тұссыз юморы білін шағыштарлықты көл. Мен бет парадиста түгіл, мен бет бүтіней бош қатырлы кіші. Мен бет парадиста түгіл, юмориста түгіл, мен жаршада түгіл. Мен әр білсін өзімнің көңілімден болдыралғанша, өзімнің мүмкіншіліктерімден шығып қана Аллах тағала берілген шайбірлерден шығып бұлдыралғанша ішлем, бұлдыралғанша жарлым, бұлдыралғанша сөйлем, бұлдыралғанша аралашам. Шолғына мен өзімді тегі, мен елдіз деп сана бермем.
Бірінші ширата сені кім етіп таныштыруларын тілейсің?
Кім етіп деп білмейм?
Юмор ұстасы? Нәфис сөз ұстасы?
Нәфис сөз ұстасы бетінде ол бітіне нәфис сөз ұстасы боларға тиісті, нәфис сөз ұстасы болар. Ол бізде Татарстанда бір әуіне, әрәшті әбі сабир, нәфис сөз ұстасы. Малар бар енді?
Йо, қазір бір әуіне түгіл, Рифат.
Шулайдыр, шулайдыр.
Сен оңламадың менің нәрсе тұрында еткен. Яры, эфирден тұшы біз бұл тұрда сөйлесер біз. Кім деп таныштыруларын тілейсің бірінші ширатта?
Рифат деп таныштыруларын тілейм.
Рифат Зарипов деп.
Кім өзінше қабылдайды? Кім қазір мен юморист боларақ ішімдір? Кімді қазір мен жыршы боларақ ішімдір? Кім қазір мен бәлкі жүрсі кері берген дәршедір? Бәлкі мені бүттіне ұрат мен тұрған күштерді бардыр. Міне мен өзін мен жыршы деп дәйірмем. Шын айтам бет. Нешек бар міне мен нендей шындай?
Әміне бұл инстаграмға келгенде мен ықтибар еттім. Сен негедір жазушыларға жауап бермейсің? Біріншікті жауап бермейсің? Көп ұшырақта. Сен ұқып тонышы барасың мұл мен комментарияларды?
Комментарияларды оңнамадым, просто баштан. Комментарияларын ұқиым, қарбірсін ұқиым әйе, қарбірсін ұқиым, жауап берімен деп, жауап бері атырғандарына берем, шық бермеймін де.
Йо, көп ұшырақта беремесің мұл, мен түгі көз әтіп шықтым сенің
инстаграмыңды. Мен инстаграмда бар бетінде, қазір үшінде замана бетінде, мен ашылай. Ол мен ада дирек қазалар, Рифат, мен көп мұ бұла реклама қойу фәлән ету. Бек керек әйбірлерінің қойым, деп әйті бітіре алмайым. Қай ұрақытта, ширақта гастролда ергенде, сторис деп атала, мен сәдеп атала.
Сторис әйе.
Әйе, шында түртіп, шында әйбірлерінің қойым, мен кафеға кірдеге, мен ашы бізді, мен қозанны қора біріміз, қозан мотор фәлән еткен, тегіл әйткен, мен семья біле қойлап ергенде, шында әйбірлерінің қойым. Шоңа көрі комментарияларға сұрыстанға жауап беремін, прем эфирді қарбір ұтырғанда мен шық қалайым ойына бір ме, екі ме, шында қарбір сенің сұрауына жауап беремін, әбілай елзіп ұтырмай ме?
Инстаграмың өзің ал барасың ма?
Әлбәтті.
Демек, барысында өзің көрсетіп барасың. Инстаграм білен бәйлі біздің тағын бірнеше сұрау біз әзірленген, олар тізден бұлаша құйысқан беші фәмешілігінде, әліге эфиріңізді бізнің рекламын дәвам етеді. Рифат Зариповның жырын тыңлап өттік, қазір енді өзі білен әңгімені дәвам етеді. Біз шының алдынан айтасы келе, Рифат, бұл менің білесің мәне, ең яратқан жырларымның онлығына кіре. Мен сен әйе хиш ұялғаннама айталам, көзіңе қорап айталам ма, шынында ескеткі жыр, һәм нақты мен оны тыңлағаннан соң мен сені басқаша жақтан аштым деп айтамысың. Әйде авторларын еске түсіріп өтейік әлі.
Бұл жырны апас жігіті Ильдар Нығманов сөздерін де кейін де жазып, бір ғана куплетін жазып инстаграмға қойған едім. Мен ашылып жаңадан инстаграмға ойланып қайтамыз енді. Шында жазған достар, шында жер жаздым. Мен бұл жырны қайсы артист басқарар екен, кімге тура келер? Анда бек көп жазғандар енді. Ренат Рахматуллин, Вадим Захаров, Фирдус Темаевқа бер, Энвер Нұрғалиевқа бір сәрі қызық етіп, Филипп Киркоровқа бер деп те жазып қойған. Мені де жазғандар едіңдер, бір 10 күннен соң Ильдар шалтырады, Рифат, сенің көбірек дауыстар жиылды, тыңлап қарайлы деп. Мен шұндан алып жырланып кетті де, тамашашылар да сыңғарада бек жылығын айып еткені қабыл еттілер. Өзімнің де сыңғарада яратып башқаратырған жырларымның бірісі бұл.
Ол бізге ұзған ел, міне, бұл елінің башында...
Йоз, йоз.
Йос, менем да радиоға лекте. Амшонсын қатырлым, өзімді эфирді отырам, хам хэр дайым әлігі жүріні сұрадылар да, сұрадылар бір ара шынды көп яңғырады ол. Енді шушы жердан біз көшейг әлі сенің болашағыңам. Менің көптен түгілгіне қолыма бір интервью келіп лекте. Болашақтан оқы сәңғат білен қызық сынып өскенге көре. 5-6 сыныфларда оқығанда оқымақ сәшен рәуштем, татар тілі хам әдебиетін үйрендім деген. Башқа хүнер иесі болмам деген ой башыма да кірмеді деген. Міне, ауылда, шындай ғоди, ғойләді туып өскен бала. Яра, міне, қазіргі заманда, біздің замана білен бірге отлайлар айымын, балаларыбыз, өзлерді нәрсе керек екен оңлайлар, бік олға кеткен фикір үртіші балалар дейбе етегінде. Міне, сен уақытта, нешек оңыр өште өзіңе шындай жеді профессия сөйлі алдың?
Сен ортта қалған бала нешек бұлай өлі алдың?
Йоқ. Мен міне шуңа көре мен сіңе шу сұрауымды оңлатып та кеттім. Шынке міне қазіргі болар оңашыла. Олар теге айтамеш техника ауылға кеткен заманда өздеріні нәрсе керегін оңылар. Ауыл уақытта нешек?
Міне...
Сен бетінде айткенсің бұлам, хам бітті дегенсің.
Ол уақытта менім шындан да, бәлкі ол уақыттағы балалар әлі дұрыс нұқтасына тұры кетіріп тәуелегендердір. Қазір де енді бигерек те ақылылар, қазір шындан да сен еткендей замана биг алға кеткен шол замана білем. Біз бірге барапыз, біз енді барға тырышабыз.
Но ол уақытта бетінде сен 12-13 яш болған.
Тере болғандыр.
Өз алдыңа кетір енді.
Міне көңілге ұштай салынған енді Аллах тағаланың салынған бір бөлегі, бір шол деп кінәсі оны мен анып. Міне біз бүтін қай уақытта міне мен ішледім, мен иттім, мен дейбіз де бір ойлап қарасаң, біз бетінде ол себепшігіне біз бірін іше алмаймыз. Егер Аллах тағала бізге үйіңізге шығармаса, ұшыраштырмаса, насип болмаса, бұл Аллах тағаланың бөлегі деп санаймын.
Әміне, егер де қазір мектеп иларына айналып қойсақ, сен өзіңізде мектепте түрлі шараларда қатынасқансыңдыр, шулай бит? Әкім сенге міне шундай итергеш берді? Міне сенен артист шығашақ, сен танылашақсың деген ойны.
Андай, олай біздің ғойлада міне әтем біздің гармонда ойнай, баянда ойнай, өзі жырлай, бүтін ауылдағы міне ілік бетінде тойлар свидетель деп шақыралар да, тамада деген әбір жоқ ебет енді.
Мына
шол свидетель жарлы да ол, баянды да оны алып та бара, сөзін де бере, шында шыққаш бейте де, анда аппаратурлар жоқ ал заман шол уақытта біздің территорияда әте шылай ерген енді шылаған өзінің ішінен қалайын, колхоздан қала деп айтуы менде. Міне, мен де енді өзімді қатырлағаннан берлі, балашақтан бір 5-6 яштан біздің яқтарда фестивальдер болады, шол фестивальдерде қатынашып, ауыл мектептегілерді тағын енді 8 март 20 февраль яңа айлар
бүтінсінде активистенді.
Бүтінсінде сонда жырлап қатынашып береді ремін де. Енді бір жерде басталғаш, ондан кел жырлаталар. Ұшындан кете, өзім аннан сенінде міне ұстазларымызны, біздің оған Салат абыларына, Айдар абыларына, барысында қане апаларына жырларын тыңлап тәрбиеленген бала мен.
Міне шушы болашағыңды яңартқаш ижат яғынан оңлашылды. Біз сенің көңіл халатыңнан келіп қарасақ, не дейдің сен? Нәрседен қорқайдың сен? Бар еді ме шындай қорқуларың?
Қорқулар білмеймін енді, олай айта алмаймын. Қорққандыр енді балашаға, тірілей бірден де қорқа. Мен оқытушылар, міне ол заманаларда оқытушыдан қорқу деген әйбір де бар әлі қазіргіге қарағанда.
Авторитет.
Оқытушы біздің үшін ұлшындан да ол бүйік күші, бүйік шәхіз, ол тегі юқ қана язмағандардыр оқытушы да бәрінгі ашым екен. Шыншыңдан да біз шылай ирақта өлі біреді рейге әлі. Икіл алсам қорқадыр ем, әт, яниге итірге, нешек мұна шындай бірлер бар еді. Шындай балашақ, бала қорқу болғандыр енді, мен аны қақатырламым да.
Нәрсе тілейдің? Мұна қой бір балалар, мен өзгеш, мұна мен шындай өз жолымды табам, шундай нықлы тұрмыш түзім де, мәселен, әтеге машина алам деп тілей, кімдір яңа велосипед алам деп, көршім алайыны қысыман деп, сен нәрсе тілейдің, қатырламайсың ма?
Мен шуғырақ едім енді, мектепте оқыған елдерде. Ол бірінші класта бет сұрайлар балалардан, өз кәш кім боласыз? Әтесінің, әнесінің нендей хүнәрі бар, бала шуын айта енді, пішікші болам, тракторист болам, лөтчик болам, деп айтасың бет енді қиялданасың. Мына менен сұрағандар, Рифат, сен өз кәш кім боласың деп бірінші оқытушы апа, қойын ешкен болғанмындыр, мен осы сөзіне 6 яшта мафия болам деп айтқан едім. Өз кәш мафия болам. Білмеймін, әлі абайлар шул кино қарап, шулардан ешкен болғанмындыр ма?
Оның реакциясы нендей болды, қатырламайсың ба?
Хақ айтқан сайын, мен ауылға айтқан сайын, менен күләләр енді, о, мафия қайтты деп. Ауылға таралған сіз енді қамир, қызық етіп, шайыртып, күліп, шайды берілер. Білгендері.
Қызықлы факт болды ба? Бұшылай оғалы сенің ғойлең тұрында, ижатың тұрында да біздің сүйлешесі біз келем, лекен қобаттан біз паузы ясабаларға мәжбур біз, лекен бектізден. Достар, сіздің үшін біз еқші кейвді ұлқында сүйлеу бізді дәуам етербіз. Есігізге жүрем, бүгін бізді танылған артист Рифат Зарипов, міне мұнды кеш тапшыруы бізден айырылмағыз. Рифат, 27-ші сентябрьде тұрмыш іптәшігіз білен ғойлі құрығызға сен 4 ел болды деп айттың, шылай бейді?
Әй, 26-ші сентябрьде.
Әй, 26-ші сентябрьде міне. Ғафу, тік кіші тойларын бек еқші істе қолдырып бұл мей кен ол. Неше көйлесің тұрмыш іптәшіңе юморист білен ешеу күңілі ме?
Мәне, ансын анырдан сұрға керек енді. Мен нәрсе деп айтым, бек күңілі дәті күлдір, бек күңілсіз дәті күлдір.
Мен негедір гілі ойлаған едім, әкер де тұрмыш іптәшің юморист болса, түге ғойлі де де шулай тұрмыш ойнап күліп күне өтесімін.
Мәне, ана көп күші мен шулай деп язалар енде, Рифат сенің қатын шулайдыр енді, бұлайдыр енді, өзіңді гіл ке қақады, қақай. Гіл олай түгіл енді, ол бір кімді олай ешәмі бет енді, бүтін күші де гіл. Ол бетін сәхна образы шылай, сәхнаға шыққаш мен өзімді шығаралынан әзірлеп шығам, рахатнан оралашам, сүйрешам, күлешам, орамда да шырашам, сүйрешам, мен әнді тек өлей төгіл. Тұрмышта күліп яшым, шайырып яшым, мәдәләкен еде мен бітірей башқа тұрлы.
Әйе, бұл фикір білінді келеші бұла, лекен юмор хейсі бүтін күші деді юқ, хам меңа қолса, әлігі сәләті болған күшілер, барып да түге күнделік мәшақатларге жиңілшемін ашылы юмор көзілігінден қорай аларсы ма?
Әлбәтті.
Жиңілшегіне.
Енді юмор хейсі болмаған күші ауырынданың өзіне.
Әміне, қатын қызларға неші қорайсың шушы жанрда? Юмор хейсі болған қатын қызларға, юмористларға.
Бегейбет қорайым.
Тұрмыш іптәшіңде не қадар дейіп ойлайсың?
Тұрмыш іптәшімде де бегейбет юмор хисі, егер юмор хисі анарда болмаған болса, біз анамдан қосылмаған да болар едік.
Бұшылай факторларының бірсі. Міне ұлыңа келгенде, ұлың ислам.
Міне ол юморист тоже. Міне ол шутник.
Сенің ашаған енді алайса. Тұрмыш іптәшіңде де бар дейдің
де. Бар, бізде де бар. Біздің тұқымда бар ол. Біздің менің екі ауыларда да сізге кісі әкер атырған артығы рахатланып. Олар бас ешіп отырғанда, мен де ешіп отырып, олар тұңап, рахатланып, күліп күне отырған ма бе?
Ауыланғаның бар ма енді ұлыңның кім болуын?
Ей, мұны атты кімдір әйте, мұны өске әшіпәдән болсын еді, тегілен болсын еді, болсын еді, ең мүхімі сау сәлемет болсын еді, көңіліне Аллақтағыла ненде қынар сала, нендені болдырала, шоғыны үшіләсіне әлбәтті енді, матур яшау өнтірей біз енді, қарбір әтияне де өзінің баласына матурлық, езгілік, яқшылыққына тілей енді, менде шоларын тілей, мәне мұндай болсын еді, тігінде іші болсын еді, анда бәлем болсын еді, әйте алмайым, білмейм. Нешек өз юнәлішін өзі таба, нешек бара шулай болар енді.
Міне бұл ғойлі темасына кіріп кеткен біз екен, мен білмейм сен бұл сұрауыны бергендерімі, юқ ма, лекен неге сенің бүтін клипларыңда гіл қатының түші?
Қатыны рас көріші өйттем. Аннар аның астырларын ясы өз.
Ашылайды.
Қатыннан да матур қыз таба алмайым бет клип тачыры түрішін.
Ну, былай жауап бересіңді мен білген едім, лекен дұрысын айтсек, Рифат.
Дұрысын, нәрсе деп айтайым сол дұрысын?
Өзі сұрай ма, бәлкім күнліше ме?
Қатын ма?
Әйе, крипта бетті құшақлашырға да керек, өбішірге да.
Сағанда күнлішсен, күн сайын соғышып талашпай сара керек, концертта қаршыға да түшем, құшақлашабыз да, өбішәбіз де, өбішәбіз деп ентегі.
Оңлашылайын
Ну, күнләшмі де бардыр енді, ішінде барбір түгін енді де бұсан, не бардыр, ол мен алай, мен әмін жұрынарға күнләшім, мұнарға күнләшім деймі ол бұрқашанды. Мен айт кәне ұқ.
Келесі клипларың тұрында енді ойланасы ма?
Келесі клипларын ойладық.
Әсіз күт, сіз бейт көптен түгілігіне клип түрдігіз.
Түртіп маташабыз әлі түріп.
Әбітмәді.
Продакшнда Лилия Кадыровлен жүрдіміз бірге мотор ектіріп, енді сұңғы оңышлы болған клиптар режиссері Лилия, Лилияға рахмет.
Тұрмыш іптәшің түсті ме?
Тұрмыш іптәші жоқ, соңғы клипте жоқ енді.
Қойсы жырға?
Бұл әйткен сөз деген мәғінәлі Жирау Гетазиннің күйі өзі шахмат сөздеріне жазылған әйткен сөз деген жыр. Шоларға бек мотор еттіріп, мәғінәлі еттіріп бір клип жүртеміз. Камал театр артисті.
Кім?
Қалық артисті Әскер Абу Шакиров қатынаша малайы білен.
Шәп, қойшан көре алашақ біз
клипіна? Алла бірсе тезден алла бірсе, мен октябр ақырларына бәлкі әсірде болыр.
Әйтеміне сенің қазір қолқыңа біз қабаттан әйленіп қойтық әлі шушы ижад білен әліге барысыдан ұлашыла. Мен әйтелер гіл елмайып күліп үргенінің күшінің көңілі соғышлы болады елер. Сен келешесің ма бұл фикір білен?
Әлбәтті келешем.
Нәрсеге соғышланасың? Нәрсе бұршы көңілің? Нәрсеге мұңсуланасың?
Көбе бір бұршыны, мұның үшін ойырым эфир керек. Мен бүтін ебір үшін бұршылам. Мұна енеден алып дие қаттықтылар, барсы үшін де...
Тыңғысыз күші.
Тыңғысыз күші мен. Теге, бітшенен күші түгіл, әттіңғысыз мұна. Жектір, мен тіл үшін де, милет үшін де, келешек турында да ойлаймын. Мұна әлі біздері концерттарға еребіз, мұна тамашаш турында ойлаймын. Біз тамашаш тәрбиелей аламыз мы? Яки бүтін ешінен де Мені әйтелер бет, әзір шық келіп шаптылар да, ерелер енді тотарының сауығын бітіріп, түгілейдіп, шыңдан да шуыны бітіріп өрелім екен, әлі шылайым екен. Мені келе тұрған концерттілар, тамашашыларға иқтибар етіп қарайсың да, кімнің әне концертіне қарама, қанда 40-50-60 ешілік ауи апалар отыра. Әлі олар Аллаға шықтар, әлхамдірлі, есен сауық сауық сәлемет, олар әлі біздің концертларға келелер. Әміне 30 жылдан, 20 жылдан біздің концертларға келе ме? Кім келе? Міне біздің қылмаса, біздің башқа артистар бұла бетінді бәрі бір. Міне шыларын ұлайым. Біздің тіл, милет, келешек тұрында.
Хан бұлар әлбетті сенің ижатыңда да енді ұйғын тұясай.
Бардыр деп санайым, бардыр деп санайым.
Міне нәрсе сені өпкелеті ала?
Мені нәрсе өпкелеті ала?
Әйе.
Мен олай білмей, мен олай өпкелегенім жоқ бір кімге де.
Жоқ, міне шын-шынлап, міне теге қайтыр қолдырлығы деп. Нендейдір фикір,
жалғанай бір енді тігі нахальстығы өпкелетірге мүмкін. Онсына да өпкелемеймін, нахальный етселерді өпкелемеймдір. Әлі олай еткендері қолай соқпасын. Өзімнің олай өпкелемеймдір деп сонайым қатта шулай бірден ойласам да. Чүнкі қар бір күші өзінің фикірі бола, ол өз фикірін айта бетін.
Өзің күшілерін өпкелетесің мү?
Өпкелетем деп тілеп өпкелеткенім өй қой вақытта ұйламайшы әйтілген сөз білен өпкелеткенім бардыр.
Сен мені шындық аңлайсың ма? Ей сәйінде көп мәдір уақыттансың?
Қой вақытта шындық аңлайым, қой вақытта аңнамасам аңнатсалар. Шында шылай деп еткенің сен. Мен аңыз тек ойнап қана айтам, түрлікші түрліше қабыл еті. Оны көрі мені мәзгіне қаталық бар, тіл алдан ерей башындарығын әшілей.
Аңнарсың қау фойтын әсіңді?
Әлбәтті.
Үшкірсіз жауаплар білен танышу бізді біз алға таба дәуам етер. Біз достар бізден айырылмағыз, тезден сіздің сұрауларыңыз да яңырайшақ. Бүгін бізде қонақта ескеткіш шәхіс Рифат Зарипов, тезден 105 FM шылығында. Рифат, елінің неше мәртебе телефонын сөндіріп, рәхәтленіп жол етесің?
Телефонын сөндіріп жол еткен жоқ әлі.
Бүтіне жоқ.
Йоқ, бүтіне йоқ. Мені, ну, ертенге ақтам. Мен бетінде кіл сұң ятам. Ертенге сәді дүртлерді, бешлерді, яттырға тұру келек. Кіші тұрып шығып еткенде мені кіріп ятам. Мені, абеттілердағы, уникілерді тұрағам мен. Мені, нормальный кіші бетінде сәді тұрып үшке кетті. Мені, ақында менің біз үшін сәді сұңған болайын де. Мен абетті қатты тұрып телефон алым мен дұл мен.
Ну, бұл, білесің бі, қазір...
Бұл мені бастан өткені қалдегін.
Әті енелерің яңына еш қойты бересің?
Бұлдыралғанша қойтырға тұршабыз енді айы.
Біздің яңға көшініп қойт, дейіп сұңғарада еткенлері бар ма? Біздің яңдағына қол енді дейіп.
Әтияненің ма?
Әйе.
Йоқ енді, олай деп жегетсіндер енді, ауылдан. Мен ең түпшік бала, біздің ойында икауи бар, олар екісі де бірсі, милиция да бірсі, нефтішілер де үшілдері. Олар да мұнда көшіп келдір, бірге мотор, бірге ойлайлар білі мұнда яшап үшілеп етамыз. Әлі кім білі Аллақты әлі осы бітсе бәлке әті, яғни өзі де көшір.
Шындай планлар, шынки әті енің бүйт боласын ойдағын әлі.
Мен ғана ойлай бірім әлі.
Әлі алыр
білмейлерді. Әлі келмейлерді мұнда.
Әйді алайса біз инстаграмдағы сұрауларға да тезгіне көзет ұяса балайық та. Әті енің қола тағын өзігізіне кім алдында бұрышлы етіп сонысыз?
Бұрышлы? Оқытушылар, ұстазылар дейіндедір.
Үшін дүрісін әйтігіз әлі, сіздің үшін рәхат тұрмыш нендей ол?
Рәхат тұрмыш, сәлемет тұрмыштыр.
Сәлемет тұрмыш.
Бейрем... Сау болу деп әйтеу менде, сау сәлемет, сау болу. Сәлемет болу.
Отнаға бір топқыр халал жефетігізге бейрем ясап, кухнеда ошарға пішірмейсіз ме дегенлер?
Отнасына бір көрішіп алсақ та әлі бегей бәткіне болар еді. Құрда вақытта.
Ол өзі бүлек, өзі бейрем.
Ойлар бұйы көрішкенде бұйық қой вақытта.
Әді Рифат, мен шушы үш ең қызықты мен қоса сұрау арасында бересін сойлы, қойсысына береміз.
Неге сұраулар болсың әлі?
Тек, аха. Біріншіден кухня тұрында, мен сен амынысыны сұңғыларынан ұқыдым, әйімі бәхетлі тұрмыш тұрында болды. Хәм бұрышлы.
Бұрышлы, білмейм қойсысына бересің.
Тұмында ойгіл есімлі қыз тұрша-тұрша бірнеше мәртебе язған.
Ойгілге берек.
Әйді, мұна шол бұрыш тұрында язған.
Әйді, бір кеба тұңдырма менден.
Йоқ, сен мұны өзің әйді, әйдірлер тұған ойгілімінің дұсты екен, тонышы екен деп.
өзім айтам, ойгүлге айтам бит.
Ойгүлге беребиз.
Ойгүлге беребиз, э.
Ойгүл, біз сіздің білі әлімтәге кірірбіз, қаминді Рифат білен сізіні ұшыраштырырбіз. Әй, шушы ұрында Рифат сен азуыр рәхмет етәсе келгенің үшін, қамшында ішкірсіз жауапларың үшін. Сені тағын күтіп қолабыз, біз сені күн сайын көребіз, біз сені ішітебіз, қам ең вақи мауылға табада шылай давам етсін.
Амин, рахмет, шақырығызға рахмет. Тата жырлар жаңғыратып тұрық, бірге болдық, матур болық, жырлап, ойнап, күліп, шайырып ешік.
Енді бұл әңгімеден сіңі тоғын бір қуат әйтесім келе, шынан да ескеткіш кіші достары, шынды қызықлы шәхіс, қам әлбәтті енді талант. Рифат Зарипов білен бір сағат дауымында мінемінді кеш тапшыру қысаларында оралаштық. Мен Назлы Гүлсінуға тұвышлай ұқсау болашам, есен сау болығыз.